Finové mají moc rádi medvědy. V restauracích se dokonce pořádají medvědí týdny. Kdo by o intenzivně vonící maso nestál, může si dát dublinskou whisky z destilerie Teeling. Destilační nádoby se tam jmenují Alison, Natalie a Rebecca, stejně jako dcery jednoho ze zakladatelů firmy. Naopak bulharská Betty není děvče, ale přezdívka tajné stanice z dob studené války. A ještě jedno jméno tu máme. Beduínský klan Chušmán. Kontroluje okolí egyptské Hurgády a taky pomáhá chránit před teroristy.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Ve Finsku můžete narazit na soby a někdy i na medvěda. A nemusíte se kvůli tomu vláčet kdo ví kam do lesa. Stačí zajít do některé z helsinských restaurací. Kromě sobů se tam vaří hlavně z ryb, kořenové zeleniny a lesních plodů. Medvěd je prý záležitostí pro labužníky. Náš zpravodaj Viktor Daněk se to dozvěděl na jednom z neobvyklých míst, kde můžete finskou kuchyni ochutnat. V bývalém skladu loďařského téru.
Na ostrůvek Tervasári, porostlý nízkými stromy, se na rozdíl od desítek jiných okolí dá z centra Helsinek dojít suchou nohou. Procházka přes záliv nabízí pěkný výhled na pravoslavnou katedrálu zesnutí Bohorodičky z červených cihel, ale místní sem chodí spíš kvůli velkému hostinci zvanému Savu, tedy kouř. To proto, že v zimě na ostrově vždy stoupal dým jen z jednoho komína.
Jsme v nejstarší dřevěné budově v Helsinkách, která stojí stále na tom též místě. Jinde ve městě byste sice našli starší dřevostavby, ale ty se tam přesunuly z jiných částí Finska.
Říká Laura, která chod hostince řídí. Povídáme si v malé předsíni zdobené trofejním parožím, kde si hosté mohou před vstupem odložit kabáty do staré almary. Ohromné trámy nad mojí hlavou mají úctyhodných víc než 200 let. Kdysi to tady ale vypadalo dost odlišně.
Byl tady sklad téru v dobách, kdy šlo o jeden z nejdůležitějších obchodních artiklů.
Vysvětluje Laura. Dřevní tér býval pro loďaře po stovky let skutečně klíčovou surovinou. Vyráběl se v lesích severně od Helsinek pomalým pálením dřeva bez přístupu vzduchu.
Dřevo se musí pálit při správné teplotě, aby z něj začal dehet odkapávat. Kdyby byla příliš vysoká, dřevo byste spálili. Při moc nízké byste zase nic nevyrobili.
Výsledný dřevní dehet se pak právě tady skladoval a vyvážel i do dalších přístavů. Tér na lodích sloužil k impregnaci dřeva a k utěsňování skulin. Využití našel ale kdysi ku podivu také v lékařství. Je antiseptický, takže se hodil na rány, třeba při amputacích končetin.
Ve Finsku se říká, že pokud vás nevyléčí sauna, vodka ani ter, není vám uzdravení souzeno.
Směje se Laura. Dnes už tady po téru a loďařích nezbyla ani památka. Z prastaré dřevostavby se stalo útulné místo vybízející k posezení, které zatím prakticky neobjevili turisté. Ale když už sem zabloudí, dá se tady rychle nasát atmosféra finské kuchyně. A na tu je Laura specialistka. Jak říká, základ tvoří ryby z okolního moře.
Finové mají ryby rádi, uzené především. Ty z chladného kouře se hodí k předkrmům. Na hlavní chod jsou zase lepší z teplého dýmu.
Ryby si tady připravují sami v malé udírně v kůlně za hospodou. V nabídce mají i další druhy masa, včetně sobího. Ve Finsku nejde o žádnou zvláštnost. Běžně ho koupíte i v supermarketech.
Čím severněji se vydáváte, tím je sobí maso běžnější. Jsou oblasti, kde je normální jíst ho denně. Tady na jihu jde spíše o sváteční záležitost.
Takovým typickým pokrmem je poron karistis. To je sobí maso, které se v tenkých plácích táhne třeba i 15 hodin, jen osolené ve vlastní šťávě. Podává se pak s bramborovou kaší a brusinkami.
Říká se, že to je nejekologičtější zvíře, co se dá sníst. Soby mají šťastný život. Ani ti chovaní na maso nejsou zavření někde v kleci, ale běhají si hezky v přírodě.
Co ale našince překvapí, to je nabídka medvědího masa.
Má hodně intenzivní vůni a nepodobá se hovězímu ani žádnému jinému masu, takže se ta chuť těžko popisuje, ale lidé si medvědí hodně chválí.
Ujišťuje mě Laura, když vidí můj mírně nedůvěřivý výraz. Nejlepší je prý zkrátka bez předsudků vyrazit někam na medvědí týdny. A kdyby náhodou nenadchli, vždy se dá chuť spravit třeba palačinkou s angreštovým džemem. Z Helsinek Viktor Daněk, Český rozhlas.
Víte, do jakého sudu patří zrající whisky? Ku podivu do lecjakého. Například mistři v destilerii Teeling v irském Dublinu právě se zráním v sudu hodně experimentují a mají výsledky. Jedna z jejich lahví loni vyhrála celosvětovou cenu za nejlepší jednodruhovou whisky. Do palírny se úzkými uličkami Dublinu vydal náš redaktor Jakub Lucký.
Po cestě za palírnou člověk projde obyčejnou čtvrtí, na které není moc poznat, že tady by měl být snad nějaký průmyslový objekt, ale samotná palírna už poznat je. Na budově je velké logo s Fénixem a okna jsou stylizovaná do tvaru sudů.
Teeling jsme spustili v roce 2012 jako novou a inovativní značku irské whisky. Začali jsme tady, v centru Dublinu, ve velmi staré čtvrti pojmenované Liberties, jako první nová destilerie v Dublinu za posledních 125 let. To všechno je shrnuto v našem logu, Fénixovi, který symbolizuje znovu zrození a právě to se snažíme přinést do Dublinu.
Vysvětluje mi Chris Hayes, který mě provádí budovou. Zatímco samotná firma je relativně nová, rodina Teelingu, která ji vlastní, má zkušenosti s whisky mnohem více.
Ano, to tedy mají. A to i předtím, než v 80. letech pracovali v destilerii Kulí, odkud mají dodnes některé své zásoby. Můžeme se vrátit až do roku 1782. To byl muž jménem Walter Teeling, který měl malou řemeslnou destilerii ve stejné čtvrti, jako dnes sídlí náš podnik.
Vcházíme do velké průmyslové haly, je tady několik nerezových nádob, jedna má na sobě nápis fermenter, další mlýn, ale co je asi nejsilnější zážitek je vůně. Je taková nasládlá, ale taky trochu nakyslá.
Většinou, pokud navštívíte nějakou destilerii, třeba ve Skotsku nebo i tady, tak mlýn neuvidíte, je uzavřený někde jinde. Důvodem je velmi jemný obilný prach, ten je totiž velmi hořlavý. My tady máme mokrý mlýn, takže přidáváme trochu vody.
To je prý praktické nejen pro návštěvníky, kteří mlýn mohou vidět přímo v hale, ale i pro jeho čištění. Díky vodě se totiž zařízení neucpe, ani když se změní složení obilí. Teeling totiž experimentuje i se složením sladu. Jedním z druhů toho, co vyrábí, je i takzvaná single pot style whisky.
Je to typ whisky, který vznikl v 18. století, kdy platila daň na sladovaný ječmen. Irové tehdy, aby ušetřili, začali používat trochu méně sladovaného ječmene. A místo toho používali nesladovaný ječmen.
A tak vznikl unikátní druh whisky.
Takže pokud někdy uvidíte na láhvi napsáno pot still, tak to znamená, že je to vypáleno metodou kotlíkové destilace. Ale také jde o složení směsi obilí. Podle irských zákonů v něm musí být minimálně 30% sladovaného ječmene, 30% nesladovaného ječmene a maximálně 5% něčeho jiného.
Na druhém konci místnosti jsou tři velké destilační nádoby, mají takový tvar, řekněme, zaoblených džbánů a co je nejzajímavější, jmenují se Alison, Natalie a Rebecca.
Daughters of Jack Teeling.
Dcery Jacka Teelinga, jednoho z našich zakladatelů. Je to takový pěkný nápad, jak udržet rodinný nádech firmy. Ten je poznat, kdykoliv sem přijdete.
Zkrátka nevyšly ani dcery druhého ze zakladatelů, Zoe a Hayley, které mají své vlastní sudy. Svou whisky, která je tím prvním, co se tady v destilérii v Dublinu vypálilo, ale dostanou až později.
Každá svůj sud dostane, až jim bude 18.
A přede mnou stojí tři skleničky whisky, ochutnávková verze, všechny tři ve vysokých sklenicích, aby v nich byla dobře poznat vůně, tak to jdeme vyzkoušet.
So the first one's our flagship whisky.
První je naše vlajková loď. Zrála 6 let v sudech po americkém bourbonu. A pak byla ještě chvíli v sudech od rumu.
Právě různé druhy sudů a experimentování s nimi je to, na čem si Teeling v poslední době zakládá.
Tohle je naše jednodruhová whisky, která zrála v 5 různých sudech. Bílé burgundské víno, Cabernet Sauvignon, Madeira, portské a sherry.
Přestože Teeling dělá whisky na světové úrovni, nebrání se Chris ani použití v koktejlech. On sám by doporučil například variace na drink Manhattan nebo jejich vlastní verzi irské kávy.
Začneme jednou plnou dávkou jedné z našich whisky. Pak přidáme náš speciální domácí sirup z černého piva a dolijeme to filtrovanou kávou. Nahoru pak patří pořádná vrstva protřepané irské smetany a na ní trochu nastrouhaného muškátového ořechu.
Na stěně je tady nápis s irským příslovím, které by se dalo přeložit asi jako co nevyléčí whisky, to nevyléčí nic. Takže by se dalo říct, že místní palírna je vlastně taková nemocnice. Teeling Whisky Distillery, Jakub Lucký, Český rozhlas.
A teď už tu se mnou sedí autor reportáže o dublinské destilerii Jakub Lucký. Vítám tě.
Krásný dobrý den.
Destilerie Teeling je poměrně moderní. Jak to tam vypadá?
No, oni začali stavět v roce 2012 a provoz spustili v roce 2015. A protože je to vlastně moderní budova, jak se tam dost myslelo na návštěvy, ten provoz je z velké části automatizovaný. Trochu to působí až prázdně, ale je tam vlastně dost prostoru pro ty návštěvy, aby si to všechno mohli dobře prohlédnout. A nejpěknější je ten degustační prostor, ten je celý dřevěný, je zdobený částmi použitých sudů a vlastně ty degustační salonky jsou celé stylizované do sudů, takže člověk má skoro pocit, jak kdyby v sudu seděl. Mají tam všude fénixe, tedy znak toho Teelingu, a mají tam taky, možná trochu víc pro turisty, trůn ze sudu inspirovaný Hrou o trůny, protože tím se ostatně chlubí celé Irsko, že tam se spousta dílů natáčela.
Při zmínce o degustačním prostoru si zjevně ožil, takže jak se podle mistrů z Teelingu taková irská whisky pije?
Já jsem si to nechal od Chrise vysvětlit. Jeho úplně první poznámka byla: můžete dělat skoro cokoliv a jenom velmi výjimečně budete dělat něco špatně. To je docela dobrá věc, s čím začít. Začít se má vůní, to je prý důležitá součást chuti. Nos nestrkat úplně do sklenice, aby to všechno nepřebyl ten alkohol, který se vypařuje. Teeling má 46%, trošku víc než klasická whisky. Nechat u toho čichání otevřenou pusu, prý toho potom bude víc cítit. No a pak se podívat na barvu a na konzistenci, jak moc whisky ulpívá na sklenici. První lok si má člověk prý jenom užít a moc u toho nepřemýšlet a co je v chuti identifikovat při druhém, třetím napití. Zajímavé je prý, jak se whisky liší v puse, jak je tam cítit taková konzistence. Třeba ta podstyl whisky, ta typicky irská, o které jsme mluvili, působím takovým až olejovitým dojmem, jako by člověk pil olej. No a pokud jde o dochuť, tam prý záleží, kam až se oleje dostanou z té whisky v rámci těla. Pokud je to cítit v krku, takové škrábání, tak to je prý jenom slabý dojezd. A když to dojede až do žaludku a začne to hřát v žaludku, tak to je prý pořádný dlouhý dojezd.
Říkali jsme, že Teeling vyhrál celosvětovou cenu o nejlepší jednodruhovou whisky. Od tebe vím, že byla 24-letá, ale říkal si také, že destilérie začala fungovat, respektive vznikla v roce 2012. Takže jaké to má vysvětlení?
No, vysvětlení je jednoduché. Ta rodina má velkou historii z whisky a v 80. letech pracovala pro Cooley Distillery, což je jiná, řekněme, konkurenční firma. A když se Cooley Distillery prodávala, tak si rodina nechala spoustu vypáleného alkoholu, se kterým vlastně po celou dobu pracovala. A to je to, co se dnes prodává. Teprve letos začali prodávat vlastně to, co se vypálilo přímo v tom Dublinu. Pro podnik je to dost důležité, protože samozřejmě whisky musí několik let sedět v sudech a když několik let sedí v sudech, tak firma nevydělává, takže je to běh na dlouhou trať a řada firm proto vyrábí třeba nějaké jiné destiláty, gin, ochucené pálenky a podobně. Tomu se vlastně Teeling do velké části vyhnul, no a navíc si stihl v podstatě na začátku svého fungování udělat dobré jméno právě tím oceněním.
Už si naťukl, že whisky zraje docela dlouho, takže v Teelingu asi mají nějaké pěkně velké skladiště?
No, mají a nemají. Nemají ho v Dublinu, ale někde skladovat ty věci musí, protože mají desítky tisíc plných a vlastně taky prázdných sudů. Ty já jsem teda neviděl, ale je to nějaký obrovský prostor, zhruba 50 kilometrů za Dublinem. Důvod, proč to nemají v Dublinu, je ten problém s pozemky. V Dublinu se teď hodně staví a pozemky jsou drahé. Teeling, která není zdaleka jediná takováhle palírna nebo destilérie, která by ty pozemky měla někde bokem, dělají to skoro všichni.
Říkali jsme, že firma se sudy dost experimentuje. Jak takové experimentování vypadá? Dokážou odhadnout, co jim na konci toho experimentování vlastně vznikne?
No, oni to tak, řekněme, tuší, protože tuší, co se stane, když dají alkohol do sudu od vína, co se stane, když dají alkohol od sudu třeba od džinu, ale samozřejmě každý sud je jiný, kombinace jsou různé a záleží taky na pořadí, v jakém se to tedy všechno naskládá, takže prý nakonec to přece jenom je trochu taková černá magie, dalo by se říct. Zahrnuje to spoustu různého testování, ochutnávání, porovnávání. Prý mají asi 100 různých verzí whisky, co vytvořili za těch vlastně 5 let, co fungují, a ladí se různé kombinace, aby se to osvědčilo. Některé už mají teda zajeté a dělají se i docela zajímavá partnerství. Mají jednu firmu, která vyrábí gin, a vzájemně si prohazují sudy. Jedni vyrobí gin, nechají tedy v sudech uzrát gin a potom pošlou ty sudy do Teelingu a Teeling jim naopak posílá své sudy od whisky.
Ty jsi tam pil jejich irskou kávu. Zjednodušeně řečeno, to je káva, smetana a whisky. Je ta jejich v něčem zvláštní?
Je, v Teelingu mají speciální tedy irskou kávu se speciálním sirupem. Ten se vyrábí ze stoutu, což je pivo, jako třeba Guinness, a k tomu spousta koření, takže to má ještě takovou kořeněnou chuť. Trošku já bych to přirovnal, jako když jíte vánoční perničky, něco podobného je z toho cítit. Ale obecně irská káva, to je teda něco, co já jsem si tam zamiloval. Ono se zdá, že teda whisky, káva a smetana, že tam na tom není nic vymyšleného, ale má to prostě svoje kouzlo.
S irskou whisky a irskou kávou z Teelingu nás seznámil Jakub Lucký. Díky za rozhovor a hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Turisty v egyptské Hurgádě chrání před teroristickými útoky beduíni. Známé letovisko totiž obklopuje hornatá poušť, kde se ani policie neorientuje. Místní beduíni tam naopak znají každý kámen. Náš zpravodaj Štěpán Macháček mluvil se členy beduínského klanu Chušmán, který se na ochraně Hurgády podílí velkou měrou.
Je naprosto vyloučené, aby se po našem území pohyboval někdo, o kom bychom nevěděli. Beduíni jsou tu všude, nikdo jim neunikne, ani terorista. Náš šejch je neustále ve spojení s policií. Kdyby bylo něco podezřelého, hned jim dá vědět.
Muhammad Muthir je příslušníkem klanu Chušmán. Sedí tu se skříženýma nohama na obrovském kameni vedle skalnaté stezky. Přes pískově žlutou galabíjí má zapnutou flícovou bundu a přes beduínský šátek převlečenou kapuci. Po skalnatých horách tady příležitostně provází turistické výpravy a z kamene na kámen skáče jako koza.
Máme svá auta, s nimi sledujeme své klanové hranice a když se někdo cizí objeví, hned jsme u něj. Zjišťujeme, co je zač, proč se tu objevil bez našeho doprovodu.
Beduíni se tu pohybují pouštními údolími a horami v terénních autech a na motorkách a znají tady doslova každý kámen.
Klan Chušmán má 2 šejchy, mě a ještě jednoho. A naše území začíná asi 70 kilometrů severně od Hurgády a končí kousek jižně, zhruba u letovisek Makádji. To máte na délku celkem 150 kilometrů, to není málo.
S chušmánským šejchem Mar'im Abu Musallamem jsem se setkal na okraji klanového území, které zhruba ohraničuje okružní silnice kolem Hurgády. Než vznikla turistická letoviska, kontrolovali beduíni území až k moři. Přímo před námi se tyčí nejvyšší vrchol Egypta mimo Sinai, a to Jabal Shaib Banat s bezmála 2200 metry. Egyptská policie a armáda mají dobrý důvod beduíny respektovat a spolupracovat s nimi.
Bojí se terorismu, mají strach z teroristů, kteří by mohli přijít z Nilského údolí, z Asiutu, z Geny, přes hory až sem k moři. Že by se tady v horách mohli usadit a připravovat odtud teroristický útok. Beduíni se ale všimnou kohokoliv cizího, kdo se tu objeví. Musím být stále jako dalekohled. A tohle je pomoc, kterou od nás policie potřebuje.
Říká chušmánský šejch Mar'i. Když jsem odbočoval autem na pistu vedoucí do beduínského teritoria, najednou, kde se vzal, tu se vzal, hned u mě byl jeden beduín.
Když pojedete sám, vždycky vás někdo zkontroluje, podívá se na pas, na papíry od auta a hned mi zavolá. Takže kdokoliv se s autem vydá do našeho území sám, hned se to dozvím.
Podle šejcha Mar'ího útočí moderní civilizace i na egyptské beduínské kmeny a klany. Z tvrdého života ve zdejších vyprahlých pouštních hor je to k pozlátkům kosmopolitní hurgády jen kousek.
Bojím se, že za 10-15 let, až tady šejch Marí nebude, že už tu žádní beduíni nezůstanou.
Šejch Marí mi vaří v jednom ze svých pouštních domečků čaj. Beduínská kultura podle něj z okolí Hurgády mizí. Mladí odcházejí za pohodlným životem do města a to může být pro bezpečnost do budoucna problém. Policie a armáda sice kontrolují hlavní příjezdové silnice do Hurgády podél pobřeží. Všechno ostatní ale stráží zdejší bystrozrací beduíni. Z Hurgády Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Nadšení radioamatéři mohli za studené války nerušeně poslouchat i zprávy určené tajným agentům. Jejich centrály proměnily vzkazy v soubor čísel a kromě pověřených lidí pak vysílání nikdo jiný nerozuměl. Výhodou systému bylo, že špion nepotřeboval žádnou speciální vysílačku. Našeho zpravodaje v Německu Václava Jaburka tenhle fenomén upoutal natolik, že o něm vyzvídal v Berlínském muzeu špionáže.
Podobné vysílání se dá naladit na každém krátkovlném rádiu. Za soustavou čísel je skrytý kód, který dokáže rozluštit jediný posluchač, agent s dešifrovací tabulkou v ruce.
Mělo to 4 kritéria. Každý člověk má svou vlastní číselnou kombinaci. Šifra je použitá pouze jednou. Centrála ji vytvořila naprosto náhodným výběrem cifer a udržela ji v tajnosti. Pokud je tohle všechno splněné, tak to ani dnešní počítač nerozklíčuje.
Vysvětluje Florian Šimikovský z Německého muzea špionáže. Takzvané číselné stanice předávaly instrukce agentům na obou stranách železné opony. Hojně je využívala třeba východoněmecká služba Stasi, která přes ně řídila stovky lidí.
Začínalo to v 50. a v 60. letech. Tehdy vznikly i hlavní stanice spravované Stasi. Například slavnou G08 vedla východoněmecká zahraniční rozvědka a podle všeho vysílala odněkud z Berlína anebo z okolního Braniborska. Signál šlo zachytit i na západě. Mimo jiného poslouchali špioni v Bruselu.
Fenoménu si velmi rychle všimli taky radioamatéři. Jednotlivým stanicím brzy dali zvláštní názvy, jako například Švédská rapsodie anebo Bulharská Betty.
Ani nevíme, jak se ty stanice oficiálně jmenují. Řada z nich dostala přezdívku podle jejich rozpoznávací melodie, která hrála před začátkem vysílání. Asi nejslavnější rádio, které provozovala Stasi, se jmenovalo G08. A to začínalo 4 akordy. Takhle agenti při ladění rádia poznali, že jsou na správné frekvenci.
Číselné stanice používalo i Československo. Tou asi nejznámější byla takzvaná S10.
813. 813.
Problémem živého vysílání bylo, že ta studia často stála ve vojenském prostoru a v pozadí byl slyšet hluk. Postupně se tak začalo pracovat s předem připravenými nahrávkami. No a v 80. letech se objevil tenhle přístroj.
Florian Šimikovský ukazuje na něco, co se vzdáleně podobá váze, kterou najdeme třeba v řeznictví. Je to velká bílá bedna ze zhora potažená hliníkem, která má na boku číselnou klávesnici.
Jmenuje se Sprach Morse generátor. Je to digitální zařízení, kam ručně vyťukáte zprávu a ta se pak sama nahraje. Zajímavostí je, že ženský hlas tohoto generátoru byl tak oblíbený, že ho převzali i jiné rozvědky. Díky němu máte jistotu, že ta zpráva bude srozumitelná.
S koncem studené války většina stanic utichla. Podivné číselné kombinace se ale tu a tam dodnes objevují. S technikou totiž dál pracují třeba Rusové, Egypťané anebo Severní Korejci. Z Berlína Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Švédská rapsodie a Bulharská Betty uzavřely dnešní pořad. Příjemný den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.